Καζέ.
Ράδιο Καζέ.
С мен Клара Маринова. Иваня Добрева, народен представител от Коалиция за България. Здравейте, госпожо Добрева.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Госпожо Добрева, няколко много важни теми тези дни не слизат от дневния ред на обществото, пък и на вас политиците. Безспорно, с много голям интерес следим пренията ви в медиите, пък и в Народното събрание относно строителството на АЕЦ Белене, по-конкретно във връзка с референдума, който предлага БСП и отговора на ГЕРБ. Преди малко разговарях в ефир с народния представител от ГЕРБ Диан Червенкондев и той казва така. Първо, вие не искате да се строи АЕЦ Белене. Това е първия извод. Втория извод е, че няма никаква разлика във въпроса, който задавате вие и който предлагате. И трето, това било истерия на БСП. Много ви моля да отговорите на тези три констатации, които сподели Диан Червенкондев в ефира на Радио К2.
Не вижте сега...
Защо се усмихвате?
Защото 4 години аз слушам от ГЕРБ различни информации по отношение на строежа на АЕЦ Белене.
Да.
Горе-долу вече започваме да приличаме на тази игра, която наблюдавахме по пазарите преди известен период от време. Тук има, тук няма. Сега, те мисля, че трябва да се изясни в крайна сметка ще строят ли АЕЦ Белене или няма да строят АЕЦ Белене. Сега, до този момент тяхната цялостна съпротива даже и срещу референдума показва категорично, че никакво намерение няма България да се развива като да се развива ядрената енергетика.
Така?
И така, те също така трябва да знаят, че до година след изборите ще се иска сметка за средствата, които доведаха до реалното скъпяване на АЕЦ Белене. Експертите казват, че това са около 3 милиарда. Аз не съм експерт, но казвам това, което чувам. Че допълнително се оскъпила атомната централа. Второто нещо, което разбирам, днес беше заявено и на пресконференция, в която участваха представители на Коалиция за България. Оказва се, че големия проблем между застроежа на АЕЦ Белене е по-скоро той да бъде частен проект и да бъде контролиран от едно посолство, което, както беше споменано, се намира близко до правителствена болница. Сега, това са въпроси, на които ми се струва, че господата от ГЕРБ следва малко по-конкретно да отговорят на българското общество, защото при всички положения до 10 години, това можем да го прочитам и аз като филолог го чета в медиите, за което благодаря на колегите журналисти, че ни информират по тези въпроси. Ние до 10 години ще се окаже, че от страна, която изнасяхме ток, ще бъдем страна, която ще бъдем зависими наистина от други. И може би балкански съседи, доколкото разбирам, в Румъния се строи АЕЦ, в Турция се строи АЕЦ. Не знам сега кой е, чий интерес е в България да приключи строителството на АЕЦ Белене. Така че всякакви игри, това, което правят партия ГЕРБ, подменяйки въпроса, тръгвайки така на някакви много дребнави теми, въвеждайки нови варианти за референдум, всъщност демонстрира само едно, че те въобще не желаят да се занимават с ядрената енергетика, още по-малко държат държавата да има някакъв интерес, което вече показва, че тези хора наистина трябва да си отиват от политическата сцена.
Сега да уточним два въпроса, които наистина правят впечатление на нас, обикновените слушатели и зрители на вашите дискусии. Премиера Бойко Борисов обвинява Сергей Станишев, че той реално не иска да строи Белене. А пък председателя на БСП и на европейските социалисти Сергей Станишев твърди, че Бойко Борисов иска да открадне референдума на хората. Кой крив, кой прав, не можем да разберем, но къде е истината в тези две твърдения? Наистина Станишев иска ли АЕЦ Белене и наистина Борисов иска ли да открадне референдума на хората? Вашите аргументи.
Вижте сега, аз, например, се очудвам, че такъв въпрос е възможен в днешно време. Сега Сергей Станишев не управлява в момента, не е министър-председател на Република България.
Не, това става дума за периода, в който е бил министър-председател.
Не, това е така. Сега, всички много добре знаем, че строежа на една атомна електроцентрала като Белене не е резултат на няколко години които веднага да бъдат построени. И сега в момента се коментира, че АЕЦ Белене, ако се започне сега строителството, ще отнеме едно 10 години. Тоест има едни подготвителен етап, който беше извършен по времето на правителството на Сергей Станишев, който подготвителен етап, според експертите и в тези международни експерти, които аргументирах един много подробен и цялостен доклад, доказаха, че всъщност не става въпрос за джок, така както определи строежа на площадката министър-председателя Бойко Борисов, става въпрос наистина за едно стабилно, солидно съоръжение, което е построено в АЕЦ Белене. А това, че господин Бойко Борисов в момента непрекъснато променя своето решение, ще строим, няма да строим, ще бъде държавен, няма да бъде държавен, ще бъде американски или ще бъде не знам си какъв.
Руски.
Единствено нещо, което в този момент разбираме, ще не бива да бъде в никакъв случай руски.
Ама пък дълго време твърдението беше, че ще бъде руски.
Сега, първо, никога не е било, че ще бъде руски.
Не, господин Борисов каза, че са се договорили с Путин.
Аз вече така тук за четвърта година се чудя, като господин Борисов се появи сутрин по телевизията и ни каже, че ще вали същия ден да погледне се пак през прозореца и винаги виждам, че грее слънце. Така че господин Борисов трябва да е наясно със себе си сега. Наистина трябва да има експерти, които да кажат за какво става въпрос, а не във всеки един момент ние да даваме разнопосочен сигнал.
Добре, вие ще осигурите ли...
Това е заиграване наистина с националните интереси.
Така,
това е заиграване с националните интереси.
Госпожо Добрева, вие от БСП ще осигурите ли такива експерти, които преди референдума, защото аз вече нямам съмнение, че референдум ще има, но преди референдума да ни информират нас, гражданите на Република България, подробно и много почтено за това какво се крие зад строителството на АЕЦ Белене.
Да, предполагам, че сте обърнали внимание, но искам просто да го напомня, напомня този много важен факт, че така в основата на организирането на референдума участват най-големите български експерти в областта на ядрената енергетика. Това са изключително уважавани хора, учени, академици, член-кореспонденти, специалисти,
да,
които са се занимавали винаги с ядрена енергетика и с проблеми около атомните електроцентрали сега. Това са светилата в България. И мисля, че техните имена е много важно, наистина ето и вие да ги споменате и много по-ангажирано те да коментират тези въпроси, защото политиците могат да говорят всичко, но експертите са категорични, че ние трябва да строим АЕЦ Белене и че няма никакъв проблем от това, което Бойко Борисов ни показва. А това, което те искат в момента, за да е ясно на нашите слушатели, е, че трябва да бъде разрушена държавната квота от 50%, вие знаете, 51%
да,
собственост на държавата, да бъде няма такъв случай в света, в който държавата да няма отношение към такъв голям обект като атомна електроцентрала. И тази държавно участие да бъде заменено с частно участие. Това става въпрос за една груба приватизация. Ако българското общество е съгласно и Белене да бъде частен, но тук вече се поемат всичките ангажименти и при аварии, и при каквито и да било друг тип на опасения, тогава вече кой отговаря?
Да.
Не може, няма такъв вариант държавата да не участва. Такъв вариант няма. Сега, в момента правителството непрекъснато ни говори, че би било много добре да бъде частен проект.
Света познава и двата варианта в интерес на истината, но всеки народ...
Винаги държавата има, винаги държавата има.
Но всеки народ си преценява какво предпочита. Да има повече частно или повече държавно участие. Аз заради това мисля, че в този референдум трябваше под някаква форма народа да се изкаже и по този въпрос, защото сега тук малко ще налея без да искам вода във вашата мелница, но последната поява на частен инвеститор беше толкова смехотворна и такъв водевил, че започвам много да се притеснявам да не би наистина някакъв такъв частен инвеститор да се появи и след тия толкова сериозни скандали между вас двете партии да вземе да се намести и да строи АЕЦ Белене. Аз лично се притеснявам вече и от това.
Извинявайте, госпожо Маринова, но не ми се струва, че тук не става въпрос за скандал между двете партии.
Да?
Значи тук не е традиционно политическо противопоставяне.
Да?
Тук става въпрос за следното. Сега, има ли българския народ право да се развива като една модерна нация? Трябва ли да внася, да бъде да развива високи технологии? Или ние си гласуваме бъдеще, което да бъде на територия с охранителни функции. За това става въпрос.
Така,
и става въпрос за това дали наистина управляващите, независимо кои са, дали са ГЕРБ, БСП, ДПС, който ще да е, ще уважи факта, че 770 хиляди българи са подписали под референдум. Или ще каже, че тук едно мълчинство управляващи, които имат привилегията да бъдат в парламента, пак благодарение на този български народ, ще решава тяхната съдба и няма да уважава техните подписи. Затова става въпрос за грубо пренебрегване на демократичните права и свободи на българския народ. Сега, това е нещото, което нека, е същността на целия наш спор.
Нека с вас да бъдем по-обективни. Взимането на такова важно политическо решение може и без референдум. Нали, заради това ние сме гласували и сме дали властта на вас, народните представители. Значи правителството е избрано от вас, народните представители, то може да вземе това решение. Можете и вие в парламента да го вземете. Разбира се, че може да се допитате и до нас, но едното не изключва другото. В интерес на истината имате право и вие да го вземете това решение.
Разбира се, че имаме право, но когато вече български 770 хиляди българи, да, т.е. над половин милион, както се изисква по закон, така, са се подписали и смятат, че това е сериозен въпрос и че трябва да има референдум. Mm-hmm. В един момент техният вод да се смята, се неглижира.
Да.
И да се променят, мисля, че за това става дума.
Да.
Не може така грубо да си диктаторски да се подменя решението на българския народ, след като вече е факт.
Да. Непременно с вас трябва да се спрем и на проблема с бюджета за следващата година. Много, много спорове, разбира се, много коментари и много определения на този бюджет. Чухме, че той е бюджет на изборите, розов, небалансиран. От друга страна чухме, че той е консервативен, много точен, много балансиран. Вашето мнение като човек, който се занимава и с пряка дейност в областта на образованието, този бюджет какъв е с две думи като макрорамка и как обслужва образованието на България за следващата година?
Ами да ви кажа, на този етап предстои малко по-детално анализиране на бюджета, но първият поглед, който така може да ни даде основание да коментираме бюджета в тази сфера, в която съм и аз, е, че България няма да има и през следващите години, през следващата година особени перспективи за развитие на научни изследвания, което е много тежък проблем.
Да.
България няма да може по никакъв начин да отговори на един от приоритетите на Европейския съюз, а то е именно интелигентния растеж. Тоест, не се залага в този бюджет нито възможности за стимулиране на производство, да кажа,
да,
нито възможности за развитие на научен потенциал. Имайте предвид, че според Европа 2020 до 2020 година всяка една държава, например за висше образование, трябва да отдели близо 1% от брутния вътрешен продукт. Нека да съвсем конкретна да съм, 1,1.
Да.
В момента, това е четвърта поредна година, процента брутния вътрешен продукт за висше образование ще бъде 0,5.
Така.
Като в сравнение с управлението на тройната коалиция, процента от брутния вътрешен продукт е намалял с 0,3-0,4, което вече ще създаде наистина големи проблеми на висшите училища и за да могат те да оцелеят, ще упражнят съответния натиск върху студентите или върху търсенето на друг тип източници, за да могат да закърпят бюджета.
Да.
Изключително тежко, катастрофално положение е положението в Българска академия на науките. Това е за мен наистина най-необяснимото поведение на управляващите. И тук бих искала да кажа, че всяка година от 2009 година ние алармираме обществото, имам предвид Българска социалистическа партия, за тежкото положение на Българска академия на науките, за изявленията на финансовия министър Симеон Дянков, за неговия опит в закриване на сходни научени центрове, както е случая с Грузия, но крайно време вече да посочим, това правителство има свой министър-председател.
Да.
И не можем ние да се непрекъснато да казваме финансовия министър е изключително лош, а министър-председател е облечен в розо и бяло. Няма такъв вариант. Когато четвърта поредна година ти разрушаваш една от светините на България, която е Българска академия на науките, за 4 години си академията е напусната от 1400 човека, когато губиш реално научни направления и научен потенциал, за разлика от целия път на Европейския съюз, мисля, че тук цялото правителство трябва да си понесе отговорността и не само правителство, а министър-председателят е виновен за тази, за тази ситуация. Така че от гледна точка на науките, на науката, на научните изследвания, което означава развитие на България като общество на знанието, а не като охранителна територия, перспективите са много трагични, много катастрофални и не виждам никакво развитие в този бюджет. Що се отнася до образованието, наистина, за средното образование, за висшето образование, бихме могли да кажем, че е една обща сума. Казах, за висшето вече е 0,5. Предвиждат се средства за увеличение на средното образование, но вижте, инфлацията до година, така кризата, в която в момента е България, тази криза, аз лично смятам, че е така докарани от Бойко Борисов и ГЕРБ, всичките тези неблагоприятни факти ще се отразят върху бюджета за средното образование и наистина училището ще страда през следващата година, защото не са предвидени средства, които да компенсират инфлацията и реално бюджетът е, така, няма да подобри състоянието на училищната мрежа в момента.
Разговарям с Ваня Добрева, народен представител от Коалиция за България. Госпожо Добрева, тъй като тези дни на сериозен дебат беше подложен и новия данък, който се налага в България, 10% данък върху лихвите по депозитите, днес задавам въпроса, кого удря 10% данък върху депозитите, според вас?
Ами вижте, вашия въпрос е свързан с предишния въпрос за бюджета.
За бюджета, да.
За бюджета, разбира се. Ето сега, въвеждането, управляващите в момента търсят всякакви възможности, защото за 4 години те блокираха всички бизнес структури, всички работещи структури в България. В един момент се оказа, че трябва да се намират средства за решаване, дори ако щете на едни предизборни обещания, както например е едно еднократно и то изключително минимално, повтарям, изключително минимално повишение на пенсията, които се очакваме от 1 април 2013, точно непосредствено преди избори.
Да.
Между другото, увеличението на пенсиите, това, което видях в бюджета, е 9,8%, т.е. както виждате, 10% облагане, пък е облагането, което се предвижда
да.
За доходите.
Т.е. двете цифри се изравняват.
Горе-долу се изравняват тези цифри. Но така, тази паника, която обзела управляващите и търсенето на средства, всъщност доказва, че това е едно правителство, което е изключително вредно за България. Това доказва.
Да.
И че то просто трябва наистина на парламентарните избори да бъде сменено, защото не можеш ти в момента да търсиш пари и за решаването на различни предизборни цели, облагайки онова, което хората са скъпили, да се казва за черни дни. Нали? И това, виждате, намаляват се майчинските. Пълен геноцид на българския народ. Сега всичко това вече, това закъсване, до което ни докара това правителство, и този данък е отражение на цялостната им политика.
Ваня Добрева, народен представител от Коалиция за България. Госпожо Добрева, много от специалистите, бюджетари, пък и икономисти, пред мен заявяват, че бюджетът е направен до изборите. След изборите ще има промяна на този бюджет, ще се наложи актуализация. Но вие как си обяснявате, ако това е вярно, защо е направен до изборите само?
Това мисля, че така в отделните ние хората, които изпитваме, обикновено казваме, че това е въпрос с повишена трудност.
Така? Не, чисто политически той предизвиква няколко извода. Първи извод е, че ГЕРБ иска да направи бюджет, който да се хареса на хората и е важно само до изборите да е хубав. Втория извод, неминуемо, се отнася до това, че ГЕРБ иска до изборите да оцелят, а след това още не ги интересува какво ще се случи. Третия извод е, че те предварително се отказват от властта след тези избори и така нататък. Вие като политик какъв извод си правите?
И вижте сега, аз лично смятам, че те не се отказват съвсем от властта, защото действията, които в момента предприемат, не показват съвсем такъв категоричен отказ от властта.
И какво ще правят след изборите с такъв бюджет?
Според мен те са готови на всичко само и само, за да запазят
властта. Да спечелят изборите, така.
Да спечелят изборите, разбира се.
А после?
Те, виждате, не случайно, Сметната палата излезе с едно така становище, обвинявайки финансовия министър за това, че той разпределя самостоятелно обществените разходи. Сега, след като това нещо може да бъде разрешено в демократична държава като България, с правителство, с парламент, с действени структури по конституция, сега няма никакъв проблем, доколкото разбирам, ако те взема тази власт, дай Боже да не, защото това казвам. Тяхното управление е вредно за България. Не е само политически позиция това, което да. В момента поделям с вас. Така, ще видите, че ще закъсаме все повече и още повече. За 4 години те имаха възможността наистина да покажат проби в различни дейности. За съжаление, на този етап, ето аз като човек, който идвам от наука и висше образование, искам да кажа, че нещата при нас са изключително трагични. Да. И като качество, и като възможности, и като условия на труд. Изключително трагични, повтарям, изключително трагични. Те се влошиха за 3 години. Четвърта година вече, ето, Българска академия на науки на 59 милиона. Заплатите там, средните заплати са 570 лева.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря и на вас също. Така да се чуем за по-оптимистични новини.
Новини, точно така. Благодаря ви, да. Ваня Добрева, народен представител от Коалиция за България.